Astăzi avem un program mai special, mai deosebit, nu numai că este cina Domnului, ci și fiindcă la sfârșit avem și o rugăciune specială pentru cei care au nevoie de rugăciuni speciale, pentru cei care sunt bolnavi, rugăciuni pentru cei care au nevoie să scape de anumite lucruri și nu reușesc singuri. Și credem că Dumnezeu astăzi va asculta rugăciunea bisericii. Credeți lucrul ăsta? Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Astăzi, de asemenea, înainte de a intra în mesaj, trebuie să dăm diplomele celor care s-au botezat. În ultimul botez îl rog pe George să vină aici în față. De asemenea, Cristina, o văd de acolo, să vină. Daria și Elias este. Dacă nu este Elias, atunci cum o face cumva să ajungă diploma. Haideți, veniți pe aici. Diploma la el. Le-am pregătit o diplomă. Și o Biblie din partea bisericii și vrem ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin? Amin. Amin. Fiți binecuvântați. Noi ca biserică ne angajăm să îi sprijinim în rugăciune, nu-i așa? Ne angajăm să facem lucrul ăsta? Este datoria noastră? Amin. Amin. Ei, la început de drum, sunt convins că Dumnezeu le va da un har special și va fi împreună cu ei și cu familiile lor. Da? Studenții la facultate au nevoie de ajutor, mamele cu copiii la fel. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i călăuzească și pentru Elias, George, Iovon, Danoi. Da? Mulțumim! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumim foarte mult! Am zis că arunț la sfârșit treaba asta, dar acum se potrivește cât de curând deschidem lista pentru următorul botez. Da, așa facem noi lucrurile aici. Noi poate am vrea să avem altă viteză, dar Dumnezeu are viteza Lui, nu-i așa? Dumnezeu lucrează câteodată cu viteza luminii și sunt deja oameni dornici ca să-L mărturisească pe Hristos în apa botezului. Și asta este numai pentru că Dumnezeu lucrează. Și Duhul Sfânt este prezent aici la lucru în inima oamenilor. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Astăzi, mesajul meu are o conotație foarte interesantă și cumva se potrivește foarte mult cu ceea ce deja George a predicat, fără ca să mă înțeleg inițial cu el. N-am vorbit cu nimic. George, ridic o mână ca să vadă oamenii că n-am vorbit nimic. Pentru că știu că întotdeauna Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Asta este biserica Lui. Asta este mesajul Lui. Voi sunteți oamenii Lui. Noi toți care suntem aici suntem oamenii Lui Dumnezeu. Și Lui Dumnezeu îi pasă foarte mult de relația dintre copiii Lui. Orice părinte se bucură când copiii Lui se înțeleg. Care părinte se bucură când copiii se ceartă? Nu prea ai, nu? Toți părinții vor ca copiii să se împace. Dumnezeu este la fel. Însă ne uităm în societate și ne uităm în relațiile noastre și vedem că din ce în ce mai mult diavolul, satana, șarpele mincinos începe să zidească ziduri între noi. De fapt, el este un specialist la a face ziduri între oameni, între biserici, între familii, nu-i așa? Între bărbați și femei, negri și albi, nu? De când e lumea asta, au existat ziduri și zidurile acelea au fost în mare ridicate de diavol. Ce este foarte interesant când mergi în Israel, a știut că urmează și asta, nu? Am să vă predic până o să mergeți toți de aici. Se merită. Dar ce e foarte interesant când mergeți în Israel este că dincolo de frumusețea absolut exorbitantă a acelei țări, a atmosferii spirituale și a frumoaselor cutume, un lucru care este remarcabil acolo este zidurile. Israel este țara zidurilor. Oriunde te întorci, vezi un zid. Cu cât mai vechi, cu atât mai important și mai valoros. Acolo unde te întorci, vezi ziduri. Și cele mai importante, cum spuneam, sunt cele vechi. Bună oară, evreii consideră locul lor cel mai sfânt, actual, un zid. Zidul de vest sau zidul plângerii. Și ei merg acolo regulat ca să se închine înaintea lui Dumnezeu la acel zid care nici măcar nu aparținea templului, ci este un zid construit de Irod cel Mare ca să împrejmuiască, să delimiteze curtea templului. Dar fiindcă este locul cel mai apropiat de templu, de locul unde a fost odată templu și acum este o moschee, evreii se închină acolo, se închină în fața unui zid. Ați văzut imagini dacă n-ați fost acolo, stau cu fața la zid și se închină în fața unui zid. Și mulți dintre ei, în special evrei ortodoxi, merg și plâng, se cheamă the wailing wall, zândul plângerii. Plâng înaintea lui Dumnezeu de faptul că El a îngăduit ca templul lor, templul sfânt unde se închinau ei, a fost distrus. Zidurile, în schimb, vorbesc despre despărțire. Oricine a construit sau va construi un zid, l-a construit ca să despartă, să separe, să delimiteze sau să se delimiteze sau pentru a-și conserva felul de a fi. Cele mai faimoase ziduri, dacă ne gândim acum, e zidul chinezesc, nu? Pentru ce a fost construit? Ca să se păzească de hoardele mongole. Apoi zidul Berlinului, pentru ce a fost construit? Ca să delimiteze faimoasa capitală, să delimiteze acolo influența estică de cea a vestului, să fie un zid de despărțire între ei. Și poate cel mai faimos este cel despre care tocmai v-am spus, locul cel mai sfânt a evreilor. În vechime, când cineva ridica un zid, construia pentru protecție. Cu cât mai mare și cu cât mai lat zidul, cu atât era mai bun, mai eficient. Se spune despre mare cetatea Babilonului că avea un zid de 10 metri lățime. Și că acolo se făceau întreceri de care. Care e cel mai rapid? Car tras de cai. Așa de lat era acel zid. Însă astăzi, dragilor, nu vreau să vă vorbesc de ziduri istorice, nici de ziduri de apărare, materiale pe care le vezi cu ochii, pentru că majoritatea sunt ruine, știți foarte bine. Cine venea, cucerea, dărâma toate zidurile și apoi ridica iar altele. Pentru că asta a fost, asta este omul, în natura umană, în toată istoria lui, asta a făcut omul. Astăzi vreau să vorbim despre zidurile invizibile, ziduri care se ne despart, dar nu se văd. Un lucru care m-a frapat în Țara Sfântă este deosebirea, delimitarea clară dintre oameni. Pentru că astăzi în Israel, să știți, că cele mai impunătoare ziduri nu sunt cele istorice. Cele mai impunătoare ziduri, cele mai care te intimidează aproape, sunt zidurile de protecție care separă partea izraeliană de cea palestiniană. Este un zid de 8 metri înălțime cu sârmă ghimpată, electrificată, ca să separe cele două națiuni. Ca să separe pe cei doi, care până la urmă vom vedea că sunt de fapt frați. Oamenii de acolo, să știți, se urăsc așa de mult, încât când mergi acolo, dacă ești atent, simți acea ură care este palpabilă, este în aer, este ca o aromă de aceea care nu-ți prea place. Cine trecea mai înainte cu mașina pe lângă un combinat de celuloză, simțeai, sau pe lângă o fermă de animale, simți, este în atmosferă, mirosul ăla, greu. Așa este ura acolo. Sunt controle când treci dintr-o parte în alta. Oameni tineri, abia trecuți de adolescență, cu puștile mari, cu degetul pe trăgaci, și se uită, gata să riposteze. Între ei este o ură milenară și mă gândeam, majoritatea dintre ei încă au caș la gură. Încă au beatuleile apărute și sunt cu pușcoacele alea mari îmbrăcați în soldați. De unde au ăștia ura pentru fraților care sunt la fel de tineri? Este o ură milenară, fratricidă, care s-a perpetuat din generație în generație. Pentru că Ismael, nu, a cărui descendenți sunt musulmani de astăzi, a fost frate cu Isaac, care este tatăl evreilor. Nu este așa? Au fost frați. Singura diferență este că Ismael s-a născut din roaba Agar și Isaac s-a născut din Sara. Și Ismael, de generații întregi, nu a putut să treacă peste frustrarea aceasta care l-a mâncat și îl mănâncă în continuare. că deși a fost întâiul născut, nu s-a bucurat de dreptul de întâiul născut și de binecuvântarea avramică care a venit peste Isaac și peste descendenții lui. Și astăzi, conform profeției, este ca un măgar sălbatic în fața fraților lui. Nu așa a fost profeția lui Dumnezeu? Când a profețit despre Ismael, a spus, tu vei fi ca un măgar sălbatic în fața fraților tăi, tu vei fi întotdeauna împotriva tuturor și toți vor fi împotriva ta. Mulți nu știu, dar profetul Mohamed, la început, când era tânăr, a încercat să meargă la evrei și să spună că el este Mesia și trimis de Dumnezeu ca să aducă mesajul și să fie cel mult așteptat de evrei. Și evident că evreii au zis, mersi, nu. Și l-au alungat. Și apoi a încercat la creștinism. S-a dus la creștin și a spus, eu sunt Yeshua Amesia, eu sunt Hristos, eu sunt profetul trimis de Dumnezeu. Și creștinii, care și ăștia erau ale Kitab, am mai vorbit noi, oamenii cărții, s-au uitat acolo și au spus, nu te califici, îmi pare rău, la revedere. Și atunci, în jurul anului 600 și ceva, a înființat islamul și în doctrina lui, dacă citiți în Coran, scrie că pe lângă Avram, prorocul, și Moise, pe lângă Isus, este și el. Dar el este ultimul profet, ultimul proroc, prorocul islamului. Și urmașii lui astăzi încearcă din generație în generație să dărâme orice semnal, să dărâme orice semn al altei religii. Oriunde au mers ei, au distrus, au cotropit, au dărâmat și au transformat bisericile în moschei. Pentru cei care nu știți, și-au construit o moschee. Exact pe locul cel mai sfânt al evreilor. Pe muntele templului. Exact unde trebuia să fie și unde a fost Sfânta Sfintelor, templul lui Dumnezeu, templul lui Solomon și mai târziu al lui Irod. Exact acolo au pus-o. Da? Exact pe locul acela ei și-au făcut o moschee. Mai apoi, fiind binecunoscător a profețiilor Vechiului Testament, cât și a Noului Testament, au, în 810, după ce au cotropit și au cucerit Ierusalimul, știind că Mesia va intra pe poarta frumoasă, Golden Gate, poarta de aur, au zidit-o. Ulterior, Salahadin, în 1000 și ceva, când a venit, a recucerit, a zidit-o din nou pentru că fusese spartă, iar apoi Suleiman Magnificul, mulți îl știți din telenovela aia, da? Mulți îl cunoașteți, nu m-am uitat încă, dar am auzit că mulți îl știți de acolo, ați auzit de el. El când a venit în Ierusalim, pentru că la fel poarta era dărâmată, a reconstruit-o, a zidit-o și apoi, știind că niciun levit, niciun preot, niciun om sfânt evreu nu va trece printr-un cimitir, a construit și a făcut un cimitir musulman exact în fața porții frumoase. Astăzi, când mergi acolo și te uiți din grădina Ghețimani, vezi dealul acela pe care a urcat Hristos cu măgărușul când strigau Osana fiului David și exact în fața porții frumoase care este zidită, se vede clar, este un cimitir musulman. Pentru că ei știu profețiile și ei au zis că trebuie să prevină trecerea lui Mesia pe acolo. În fața muntelui Calvarului, unde se spune că Hristos a fost răstignit, este un minaret. Față în față cu Biserica Nașterii Domnului, este o moschee. Oriunde te duci, vezi o replică întotdeauna a islamului în fața semnelor, în fața locurilor sfinte evreiești sau creștine. Zidurile între frați sunt așa de mari și zidurile între frați sunt cele mai greu de trecut, nu-i așa? Așa este. De milenii se perpetuează această ură între ei, ură care a intrat și în mijlocul neamurilor, a oamenilor. Dar de mai temut decât orice zid, să vă spun ceva, cel mai de temut zid este zidul pe care noi îl construim în relația noastră cu Dumnezeu. Țineți minte ce spune Isaia, profetul, în capitolul 59. El spune așa, nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund de fața lui și îl împiedică să vă asculte. Ce se întâmplă când păcătuiesc? De ce Dumnezeu urăște păcatul și noi ar trebui să-L urăm? Când păcătuiesc și nu mă pocăiesc de păcatul acela, pentru că toți suntem oameni și greșim, ideea este să nu perpetuăm, să nu rămânem în păcatul ăla. De fapt, eu pun cărămizi și mai pun încă una, pentru că nu m-am pocăit de aia de jos și urmează altul. Nu m-am pocăit nici de aia și altul și altul și altul și construiesc un zid între mine și Dumnezeu. Și deodată nu mai simt nevoia să vin la biserică. Trece o duminică, două, trei, nu mai e nicio problemă. Acasă, telenovelele, meciurile, toate meciurile sunt duminica, nu? Și parcă cele mai bune când e biserică. Toate telenovelele, nu știu, sunt telenovele duminica? Că nu știu. Sunt, nu? Sunt, mai sunt, mai sunt. Toate sunt atunci duminica, când eu trebuie să vin și să fiu conectat la împărăția lui Dumnezeu cu frații care cred ca mine și deodată prind și nu mai am nici gustul acela de părtășie, de dulceață când te vezi cu un frate și îl saluți. Nu mai trebuie, pentru că mă despart încetul cu încetul de sursa vieții și la un moment dat nu mai vine să mai merg la biserică și cel mai rău dintre toate, conștiința nu mă mai mustră. Când vorbești cu unul de ăsta, pa, dar asta e rău, conștiința nu mă mustră. Serios? Dar tu de când ești termenul de comparație? Conștiința nu te mai mustră din cauza că între tine și Dumnezeu este un zid. Este un zid. Între mine și Dumnezeu se construiește un zid în clipa când nu mă pocăiesc de păcatele care mă țin legat. Și zidul acesta, dragilor, se perpetuează și între oameni. Pentru că ce se întâmplă când relația mea cu Dumnezeu se rupe, se întrerupe? Încep să-mi stric relația cu oamenii din jurul meu. Zidul acesta ne desparte și de ceilalți oameni. Este un zid de despărțire. La ieșirea de la zidul plângerii, când intri îți dă o chipă de aia, dacă ești bărbat, să spui pe cap. Când ieși, te întreabă, ești evreu sau nu? Pentru că toți au chipa aia, pălăriuțele alea, nu știi care e evreu și care nu, doar după față așa, nu știu. Dar te întreabă, ești sau nu? De ce? În funcție de dacă ești sau nu, îți dă un anumit material. Niște lucruri pe care trebuie să le faci. Am simțit acolo, poate cel mai aspru vreodată, despărțirea clară dintre oameni. Și parcă când mergi acolo și intri în locul acela pe care el consideră sfânt, dacă ești goi, goi cu Y, în ebraică, neam, cum suntem noi, dintre neamuri, dacă ești evreu aici, Dumnezeu să te binecuvinteze, 99% aici sunt neamuri, da? Dacă ești de între neamuri, așa simți că, mă, parcă mă simt străin aici. Parcă nu sunt binevenit. Cum m-am simțit în altă parte, în cartierele evreilor ortodoxi, dacă ai curajul să intri, se iau de tine. Se iau de tine și încep să vorbească ce cauți tu aici, care-i treaba ta aici, vei fi confruntat. Pentru că, vedeți, ca oameni suntem falimentari, trăim o viață despărțiți de Dumnezeu, ne urâm între față, construim ziduri și omul are nevoie mare de ajutor. Nu-i așa? Omul are mare nevoie de ajutor. Pentru că omul este specialist la ziduri, exact ca diavolul, specialiști la ziduri. Cum spunea George, între soț și soție, un lucru mic îl bagi sub preș, nu-l rezolvi imediat. Și după aceea mai bagi încă un pic, și mai bagi încă un pic, și mai bagi încă un pic, că cum făceam noi când eram acasă la mama și la tata, ne punea să măturăm, noi măturăm sunt covor. Când venea tata, să cadă jos de gunoi. Asta se întâmplă și în relații. Dacă nu rezolvi problema imediat, ajunge un zid de despărțire. Și zidul acesta desparte oameni. Apostolul Pavel descrie atât de viu și de convingător situația noastră, cât și soluția despre care vom vorbi astăzi. Oare cum se poate ca noi care suntem parte dintre neamuri, să avem parte de aceea binecuvântare avramică, binecuvântarea pe care Dumnezeu a rostit-o peste Avram, Isaac și Iacov, să avem și noi parte de ea, pentru că musulmanii ar vrea această binecuvântare, ei ar vrea să o ia cu paloșul, cu sabia, cu detonări, cu puști și pistoale, dar ea nu se dă, din păcate, așa. Cum putem să avem și noi parte de binecuvântarea avramică? Cum putem să ne simțim și noi frați? Și cum se poate dărâma zidul acesta dintre noi? Vreți să aflați lucrul ăsta? Sunteți ca mine și eu, ca și voi, am avut acest sentiment de înstrăinare până am citit ceea ce a scris fratele nostru mai mare, Pavel, și după ce am citit versetele acelea, am făcut, s-a rezolvat treaba. Vreți să auziți? Am lăsat citirea textului până la jumătate. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Special că ceea ce citesc acum face cu adevărat sens și subliniază cu adevărat ceea ce vom spune astăzi. Efeseni 2, încep să citesc de la versetul 11. Sunteți gata? Puteți spune amin. Sunteți gata? De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Vă mai citesc o dată. În trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Asta spune Pavel. Legea poruncilor, înărândirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el un singur om, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă care erați departe și pace celor care erau aproape și sunt astăzi la zid, da? Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți străini, nici oaspeți ai casei lui, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni în casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Spuneam că acolo la zid era un sentiment aparte, parcă erai străin, parcă nu erai dintre ei și ei voiau să fie sigur că tu înțelegi treaba asta, da? Erau îmbrăcați diferit, trebuia să te porți ca și cum ai aparține și tu puțin locului. Și totuși Pavel spune că prin Hristos avem drept de moștenire în Israel. În Iisus Hristos, celor care cred, Dumnezeu le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Noi suntem cei care am fost adăugați la viță. Ce spunea Hristos prin Pavel? Spunea așa, aveți grijă evreilor, aveți grijă neamurilor. Pentru că dacă Dumnezeu a tăiat pe cei care aparțineau de drept viței și i-a aruncat, voi care ați fost altoiți, aveți mare grijă. Să nu cumva, să fiți aruncați și voi, așa cum au fost aruncați frații voștri mai mari. Cum se poate lucrul acesta? El, prin trupul lui, a dărâmat zidul de despărțire. Ne-a făcut pe noi frați cu cei care, din punct de vedere genealogic, erau fii. A dărâmat zidul păcatului, zid care ne despărțea de Dumnezeu. De aceea David în Psalmul 18 spune, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Fără Dumnezeu nu pot să fac nimic. Fără Dumnezeu, zidul, fac și eu la zid cum fac și ea. Și nu se întâmplă nimic. Dar împreună cu Dumnezeu, dărâmăm orice zid, dărâmăm orice gad și avem acces la Tatăl prin credință. Care este, prea iubiților, v-ați gândit, cea mai mare realizare a lui Hristos la cruce? Evident, a fost iertarea păcatelor noastre, ispășirea. Însă, mai mult decât atât, prin iertarea păcatelor, El reinstaurează în viața celor care cred climatul edenic inițial, care se poate defini printr-un singur cuvânt. Pace. Mulțumesc, George. Cineva este atent. Climatul inițial poate fi descris printr-un singur cuvânt. Pace. Adam, când mergea dimineața de mână cu Dumnezeu și avea pace în inimă, că nu era Eva cu el, el avea pace cu Dumnezeu. Am glumit, evident, da. Să nu se supere Eva pe mine, că dorm pe canapea în noaptea asta. Inițial acolo în Eden era pace, pace cu Dumnezeu. Și dacă ai pace cu Dumnezeu, ghici, ai pace și cu frații. Dacă nu-L ai pe Dumnezeu, nu poți să înghiți nici frații, indiferent cine o fi, cum o fi. Tot timpul îi judeci, tot timpul ai ceva de comentat, tot timpul ai ceva împotriva fraților, tot timpul nu-ți convine ceva, pentru că relația ta cu Dumnezeu este o problemă, este o hibă. Atunci când relația cu Dumnezeu este restaurată, când ai pace cu Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu, poți să iubești și frații, cei care sunt în jurul tău. Nu este așa? Atunci relația în familie merge? Atunci relația cu cei de la servici merge? Atunci la școală, cu colegii te înțelegi, toate lucrurile sunt bune. Pentru că ai restaurat relația ta cu Dumnezeu, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Pavel folosește de 4 ori în textul ăsta cuvântul pace, shalom, shalom, pace. În Israel tot se salută cu shalom. Și la pocăiți, cel puțin înainte, toată lumea se saluta cu shalom, nu-i așa? Pace. Oare de ce și de unde vine salutul ăsta? Pentru că primele cuvinte ale lui Hristos după înviere au fost pace vouă. Oare de ce? Oare de ce? Pentru că atunci Hristos, prin cuvântul ăsta, exprimă ceea ce a făcut El de fapt. El a restaurat pacea omului cu Dumnezeu și El a restaurat pacea între frați, pacea între oameni, pacea între cei care construiesc ziduri sau între cei care se războiesc, pacea dintre Ismael și Isaac, ulterior, în zilele finalului, va fi restaurată de Dumnezeu. Și noi avem harul acesta că Isaac n-a înțeles că de aia Hristos vorbea în pilde. Eu n-am înțeles multă vreme de ce Hristos vorbea în pilde și chiar spune după pilda semănătorului când o explică ucenicilor, când i-au spus ucenicii, Doamne, dar de ce vorbești în pilde? Ei nu trebuie să înțeleagă. Hristos spune, nu, ei nu trebuie să înțeleagă. Păi de ce? Păi ăsta e planul lui Dumnezeu. Că am mulți și din partea cealaltă, a neamurilor, care trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Ce spunem noi, prea iubiților, când ne salutăm cu pace? Cine este pacea noastră? Iisus. Pacea nu este un sentiment. Pacea nu este o foaie de hârtie pe care o semnez, un tratat între oameni. Pacea este o persoană. Când ne salutăm cu pace, de altfel noi spunem Iisus. El este iubitul inimilor noastre, nu? A vieții noastre. Noi când spunem pace, spunem Iisus. El este Cel care a restaurat relația noastră cu Dumnezeu. Cel care a dovedit că a luat robia roabă, a învins moartea și ura. Cel care s-a rugat pentru cei ce-L răstigneau. El este Cel care a adus pacea și abia așteptăm să o experimentăm, nu-i așa? Nu numai pe cea în interior, pe care o experimentăm noi cei ce ne-am întors la Dumnezeu și pentru care suntem priviți așa mai ciudați, că noi nu ne ambalăm cum se ambalează ceilalți, dar vrem să o experimentăm și pacea aia exterioară, pacea finală, pacea care va fi de 1000 de ani pe acest pământ când Hristos va conduce din Ierusalim. Aștepți lucrul ăla. Pacea aceea când Biblia spune că lupul va dormi împreună cu leul. Pacea aceea când frații nu se vor mai certa pentru un metru pătrat unde-i gardul, nu? Pentru moștenirea lui tata care și aia azi doi pereți, așa, și un acoperiș care stă să cadă. Pentru că asta fac frații. De când e pământul ăsta? Se ceartă pentru o bucată de pământ. Se ceartă pentru un lucru amărât care va piere odată cu întrebuințarea lui. Și uită că Iisus Hristos din doi la cruce a făcut una. Binecuvântat să fie numele Său. Abia așteptăm să o experimentăm, pentru că să vă spun ceva, războiul cel mare este aproape. L-am văzut acolo, e clar, e evident, se apropie. Războiul cel mare este aproape. Numai cei care l-au pe Iisus, numai cei care au pacea în viața lor, vor birui. Apocalipsa este plină de acest avertisment celui ce va birui. Celui ce va birui, lui îi se va da dreptul. Pentru că El, Iisus, este pacea noastră, Cel care a făcut din doi una. Semnul autenticității ucenicilor este întotdeauna dragostea. Hristos a spus, vor ști oamenii că sunteți ucenicii mei, cum? Prin cum vă veți ruga? Prin cum veți cânta? Prin ce, din ce denominație veți face parte? Nu. Vor ști oamenii că sunteți ucenicii mei prin felul cum vă veți iubi. Prin dragostea voastră vă vor cunoaște oamenii. Lupta finală, pentru cei care nu știu, se va da pentru templul de acolo, din Ierusalim. Pentru o bucată de pământ, ce pe hartă o veți vedea e cât palma mea. Nu-i mare lucru? Nu-i mare lucru. Pentru bucata aia de pământ va începe războiul final. Evreii au totul pregătit. Mulți știți asta. Noi unii s-au confirmat anumite lucruri când am vorbit acum cu ghidul în Israel. Evreii au totul pregătit. Veșmintele sunt gata, sunt sfințite deja. Veșmintele preoților. Preoții trebuie să facă slujba acolo necurmată. Preoții sunt gata. Au aplicație pe telefon. Și vor primi mesajul în clipa când. Vor cuceri. Vor merge, vor decide. Ei oricum au control acolo. Muntele templului. Evreii l-au dat palestinilor să-l administreze pentru că știau că iese război. Dar ei pot să intre oricând acolo, că sunt mult mai puternici în zona aceea, în Ierusalim. L-au dat benevol. În clipa când au intrat și au pus piatra de temelie pentru construcția noului templu, jertfa trebuie să fie necurmată. Ei sunt gata. Au pregătit veșmintele, au pregătit preoții care deja așteaptă să fie chemați, au pregătit vaca cea roșie, menora aia de aur, pentru cei care ați văzut-o, da? Menora aia mare cât un om, care o să fie sfeșnicul din templu, este gata. Toate lucrurile sunt gata, numai că pentru a construi acel templu, ei vor trebui să dărâme moscheea Domnului. Și acest lucru va aduce un război fără precedent. Când am fost acolo cu grupul, cei care ați fost cu mine ați văzut, oriunde mergeam pe muntele templului, era un gardian palestinian, l-ați văzut, care mergea după noi. Și tot timpul comunica prin stații cu ceilalți ce facem, încotro mergem. Acolo, pe munte, n-ai voie să aduci Biblia cu tine. N-ai voie să aduci Coranul și n-ai voie să aduci nici Tora. Nu este voie să mergi cu ceva religios, pentru că poate să iasă... Acolo e ca un butoi de pulbere, totdeauna. Și mergeau după noi și comunicau între ei, ca nu cumva noi, care eram 100 acolo, să fim niște evrei deghizați în creștini și să punem mâna pe muntele templului. De acolo va ieși marele război, care se poate întâmpla absolut oricând. Intifada a doua a început în anul 2000, când Ariel Sharon împreună cu 100 de, cu 1000, scuze, de 1000 de bodyguards, așa, a mers pe muntele templului. De acolo a început a doua intifada, care a durat câteva săptămâni, s-au bătut între ei, poate să înceapă oricând de acolo. Mișna spune așa, cartea de înțelepciune evrească. Israelul este centrul pământului. Ierusalimul este centrul lui Israel. Muntele templului este centrul Ierusalimului. Totul acolo va converge. De acolo, ăla este punctul zero, pentru că acolo evreii vor să construiască al treilea templu. Ce nu au înțeles însă evreii? Că aici am vrut să ajung. Este că Dumnezeu are un templu mult mai important decât un templu făcut de mâini omenești și un templu făcut din piatră, chiar dacă este pe locul unde a primit David revelația din partea lui Dumnezeu. De fapt, noi știm că lucrurile poruncite de Dumnezeu în Vechiul Testament au fost umbre a ceea ce este deja în cer, pentru că ceea ce este vechi arată spre ceea ce este nou. Și templul nou al lui Dumnezeu, dragilor, suntem noi. Dumnezeu nu are nevoie de un templu făcut de mâini omenești, da? De piatră, care azi e, mâine nu mai e. Pavel zice așa în 1 Corinteni, capitolul 6, nu știți voi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit deja de la Dumnezeu? Nu știți voi asta? Era un lucru bine cunoscut de biserica primară. Că oamenii care sunt credincioși, născuți din nou, oamenii care au făcut legământ cu Dumnezeu în apa botezului, sunt pietre, sunt cărămiți, dacă vreți, în clădirea lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu. Petru spune așa în felul următor: apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, duhovnicești, nu reale, fizice, materiale, ci jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă și scumpă. Și cine se încrede în El, adică în Hristos, nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși. Piatra pe care au lepădat-o zidarii, evreii au lepădat pe Hristos, au lepădat piatra asta, a ajuns să fie pusă în capul unghiului. E cea mai importantă piatră care unește toată clădirea, piatra din cap. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar care acum ați căpătat îndurare. Puteți spune amin la asta. Suntem templul sfânt al lui Dumnezeu, suntem zidiți împreună ca să fim un locaș prin Duhul. Și ce este liantul care ne leagă ca biserică? Ceea ce ne leagă unii de alții este dragostea lui Dumnezeu. Și dovada că suntem parte din trup este participarea la cina Domnului. Atunci când ei, zice Hristos, și mănânci trupul meu și bei sângele meu, ai parte cu mine. Ai viață, iei viață, ești parte cu biserica lui Hristos. Ai, dacă vrei, garanția că dacă vine Hristos acum sau la noapte, vei fi luat împreună pentru că ești parte din mireasa Lui. Nu înseamnă că ești perfect, înseamnă doar că apropiindu-te de trupul și sângele Lui, după ce te-ai cercetat, și în credință, ești parte din acea zidire care se numește Biserica lui Dumnezeu. Mortarul dintre prieteni este dragostea. Cina Domnului este metoda de apropiere. Dacă o iei, ești parte din trup. Am avut harul să luăm împreună cina la mormântul gol. Și a fost un moment extraordinar. Înălțător să fie acolo, o zi superbă, ne-am nimerit să fim numai noi. Și în clipa când cântam, din partea lui Dumnezeu am simțit un... N-am auzit nicio voce, dar am simțit un imbold, așa să spun oamenilor, și știu că a fost din partea lui Dumnezeu. Și le-am spus asta: ceea ce facem noi aici e minunat, e extraordinar, e o oportunitate unică pe care nu vom uita vreodată. Dar ceea ce facem noi aici nu este mai important decât ceea ce facem noi în bisericile noastre. Pentru că Hristos a spus acolo unde sunt doi sau trei și cheamă numele meu, eu voi fi acolo. A zis așa? Peste cei peste care se cheamă numele Domnului, Dumnezeu vine, pentru că este un Dumnezeu bun. Și când luăm cina în biserică, când invocăm puterea lui Dumnezeu și numele Lui cel Sfânt, când slujitorii se roagă, Dumnezeu își face simțită prezența. Și chiar dacă vii cu inima, să nu-i zic împietrită, dar un pic așa mai greu ții, ai o viață mai grea, nu te-ai trezit un pic din toate lucrurile, nu l-ai lăsat pe Dumnezeu să te cerceteze, dacă te cercetezi singur și îți pare rău de ceea ce ai făcut și vii sincer și te atingi, pleci acasă cu viață din Dumnezeu. E o realitate. E o realitate spirituală și vă spuneam eu și v-am spus de multe ori că realitatea spirituală e mult mai puternică, mult mai mare, mult mai superioară, dar nu pot să spun așa, este superioară decât ceea ce vedem și pipăim acum. Pentru că ceea ce vedem și pipăim într-o zi va trece. Dar realitatea spirituală este veșnică, nu se duce niciodată, e eternă. Hristos, după ce a murit pentru păcatele noastre, s-a făcut un duh dătător de viață. Și Hristosul înviat nu mai moare niciodată, pentru că a intrat în sfera spirituală, din nou de unde a plecat. Și Hristosul, Dumnezeul dătător de viață, este aici în mijlocul nostru, prezent când chemăm numele Lui peste trupul și sângele Lui. Credeți lucrul acesta? Haideți să ne ridicăm înaintea Lui Dumnezeu. E foarte important să înțelegi ceea ce se întâmplă acum. Chem pe George, pe Alberto aici, ei se vor ruga pentru pâine și pentru must. E foarte important să intri în tine și să spui: Doamne, am înțeles că sunt o piatră în templul ăsta. Asta e templul de care ție îți place cu adevărat. Pentru că ăsta este templul etern, viu. Este templul veșnic. Este unde ai ales tu să trăiești. Mulți se așteaptă să-L vadă pe Dumnezeu undeva pe cer, venind cu un cal alb. Și Dumnezeu, prin Hristos, spune: Eu cu Tatăl, spune Hristos, vom veni și vom trăi în inima credinciosului prin Duhul Sfânt. Pavel spune: Dumnezeu Tatăl era cu Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine însuși. Știi unde e Dumnezeu astăzi? Dumnezeu este în tine. Dumnezeu este în mine. Dumnezeu este în inima noastră. Dumnezeu este în căsnicile noastre. Dumnezeu este în biserica Lui. Aici Dumnezeu face minuni. Acum, binecuvântat să fie numele Său. Vrem să ne apropiem de trupul și sângele Domnului cu reverență, cu recunoștință pentru tot ce a făcut Hristos, înțelegând că Dumnezeu este prezent aici, da? Și Dumnezeu lucrează acum, în mijlocul nostru. Înțelegând că suntem pietre vii și că este foarte important în momentele următoare să intrăm în noi, în viața noastră, în inima noastră și să ne rugăm lui Dumnezeu. Așa cum stăm, ne apropiem de El care este piatra vie, aleasă de Dumnezeu și respinsă de oameni. El este aici ca să ne binecuvinteze.